В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У 9-ту річницю російсько-грузинської війни президент Росії відвідав Абхазію. Реакції із Грузії.
Минуло 9 років із 2008-го, коли регулярні російські війська окупували частини Грузії.
Чи згадуєте ви події в Грузії 2008-го в контексті поведінки Росії на міжнародній арені сьогодні?
Хочеться побажати Грузії, щоб вони відвоювали свої ісконно, як то кажуть, грузинські території, і разом ми перемогли Росію.
Реакція Держприкордонслужби України на поїздки Михайла Саакашвілі з українським паспортом.
Не було контакту з ним після того, як було прийнято рішення про позбавлення громадянства. Тому як тільки такий контакт буде, так зразу паспорт буде вилучений.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Один український військовий загинув, двоє поранені під час обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі напередодні. За даними штабу української воєнної операції, сепаратисти 18 разів обстрілювали українські позиції.
В результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту у районі Талаківки двоє військових отримали поранення. Ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога сили АТО відповідали щільним вогнем. Нерідко наша відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили режим перемир'я. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.
Зазначив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Бойовики угруповань ДНР та ЛНР повідомляють про бої у районі Бахмутської траси на Луганщині, а також поблизу Донецька. Російська співачка Лоліта Мілявська скасувала тур містами анексованого Криму. Як заявив у коментарі проєкту «Радіо Свобода» сайту «Крим Реалії» представник виконавиці Едуард Хруцький, рішення не має політичного підґрунтя. Концерти скасовані через помилки в організації. Лоліта вже виступала в анексованому Криму, за що у квітні 2017 року отримала заборону на відвідування України. У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання 6 людей у рамках розслідування розкрадання коштів проєкту «Стіна». Як повідомляє прес-служба бюро, серед затриманих є службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників. Їх наразі доправляють до НАБУ у Києві для вручення письмових повідомлень про підозру, додають у бюро. У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проєкт «Стіна». Турецькі ЗМІ повідомляють, що влада розпочала будівництво триметрової стіни на кордоні з Іраном, такої ж, як нещодавно була споруджена вздовж кордону із Сирією. За повідомленнями голова провінції Агрі Сулейман Ельбан сьогодні відвідав місце будівництва. У червні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував будівництво 900-кілометрової стіни вздовж кордону з Іраком та Іраном. Таке рішення Анкара пояснює посиленням безпеки від курдських бойовиків і боротьбою із контрабандою. Близько 911 кілометрів загороджувальної конструкції Туреччина вже збудувала вздовж кордону із Сирією.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні управління Верховного комісара ООН у справах біженців виступило за те, що треба скасовувати прив'язку до отримання пенсій і соціальних виплат до реєстрації в якості внутрішньо переміщених осіб. Моя колега Інна Кузнєцова запитала в прямому ефірі у міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, чи не вважає він такі перевірки дискримінаційними. Почуємо його думки з цього та інших питань.
Я можу відповісти, що це також питання довгих дискусій, не тільки всередині уряду, між урядом і неурядовими організаціями, міжнародними організаціями. А ми вважаємо, що якщо людина має право на отримання, да будь-яке право, в тому числі на отримання пенсії, таке право повинно бути реалізовано. Дуже велика частина цієї роботи технічної, вона має робитися кількома відомствами: Державною прикордонною службою, міграційною і так далі. Тобто ми виступаємо за те, щоб ці перевірки, які мають були б зроблені, були робилися автоматично, щоб людина від цього не страждала. Зараз, по кому ми можемо перевірити, українська держава мається на увазі, там, де є українські органи, це підконтрольна територія. І якщо ти тут знаходишся, якщо ти маєш статус ВПО, ти отримуєш і пенсію, і платежі як ВПО. Що стосується тих, хто живе на непідконтрольній території, вони ж не є ВПО. І тому, звичайно, що як можна прив'язати статус, то ми говоримо, ви ВПО, а вони ж не ВПО, бо вони там постійно проживають на НКТ. Але там діє восьмий пункт комплексу заходів по виконанню мінських домовленостей. В восьмому пункті написано, що сторони, мається на увазі Росія, Україна і ОБСЄ, під час роботи мінської підгрупи, мають знайти механізм. А цей механізм дуже складно знайти. І, до речі, це пов'язано із сплатою податків тими підприємствами, які розташовані на непідконтрольних територіях, і так далі, і так далі.
Питання вільної економічної зони Крим, коли вона буде ліквідована?
Ну, ми також розробили законопроект. Знову я підкреслюю, що дивіться, якщо ми демократична країна, ми маємо діяти в демократичний спосіб. Ми пропонуємо зміни, про які ми скасували вільну економічну зону Крим.
А що заважає?
Ну, я думаю, що просто багато хто з людей не розуміє важливість такого. Ну, ми переконуємо, у декого інші протилежні думки, що треба залишити все, як є. І це, до речі, позиція, яка, ну, весь час щодо неї йдуть дебати. Ми ініціюємо, ну, ми єдиний орган, який зараз це ініціює. Всі решта просто розглядають і думають, чи варто це робити.
Це був міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш. У цій розмові з Інною Кузнєцовою йшлося і про фінальну стадію, в якій перебуває справа заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза у кримському суді. Про це і про багато інше читайте і дивіться у відеозаписі цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні, 8 серпня, виповнилося 9 років від дня початку російсько-грузинського збройного конфлікту. І саме цього дня президент Росії Володимир Путін прибув до Абхазії, яка разом із Південною Осетією внаслідок тієї війни була визнана Росією як незалежна держава. Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі засудив плани президента Росії відвідати грузинський сепаратистський регіон Абхазію. Маргвелашвілі заявив про це після урочистих заходів на військовому цвинтарі у пам'ять грузинських солдатів, які загинули в тій війні 9 років тому. Президент Грузії звинуватив Путіна в порушенні міжнародного права.
Сьогодні, коли ми сумуємо за тими втратами, яких ми зазнали під час цієї трагедії, ми бачимо, як президент Росії відвідує Грузію, Абхазію з порушеннями міжнародного права, намагаючись легітимізувати історичну несправедливість, яку Росія вчинила проти Грузії.
Заявив сьогодні президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Російсько-грузинська війна тривала 5 днів. В ніч на 8 серпня 2008-го Грузія намагалися відновити контроль над частиною своєї міжнародно визнаної території Цхінвальським регіоном, контрольованим на той час гібридними російсько-сепаратистськими формуваннями. На допомогу цим силам прийшла Росія, яка, на відміну від конфлікту з Україною у 2014 році, офіційно тоді оголосила про введення на територію Грузії частин своєї регулярної армії. Тодішній російський президент Дмитро Медведєв заявив про початок операції з примусу Грузії до миру. Бойові дії тривали до 12 серпня. Грузія в цьому конфлікті втратила 412 людей. З російської сторони загинули 67 військових. Конфлікт мав значні геополітичні та економічні наслідки. 26 серпня Росія офіційно визнала Південну Осетію і Абхазію як незалежні держави, а 2 вересня Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією. Незалежний військовий аналітик російський Олександр Гольц в інтерв'ю «Голосу Америки» назвав російсько-грузинську війну першою спробою реалізувати доктрину Путіна, суть якої зводилася до того, що вся територія колишнього Радянського Союзу, за винятком країн Прибалтики, є зоною пріоритетних інтересів Росії. Тому країни країнам, які там розташовані, заборонено намагатися інтегруватися в північно-атлантичні структури. Однак, на думку експерта, за це Москва витрачала за утворення анклавів чималі гроші.
За деякими оцінками, Росія вже вбухала до Південної Осетії і Абхазії 60 мільярдів рублів. Ще один надзвичайно важливий момент. Росія зробила важливу стратегічну помилку, вирішивши, що млява реакція Заходу на саму війну і події після неї завжди буде такою. Тому одним з аргументів тих, хто виступав за анексію Криму, було «проковтнули проголошення суверенності Абхазії і Південної Осетії, проковтнуть і це».
Це була цитата російського військового експерта Олександра Гольца. В свою чергу, керівник програми «Російська внутрішня політика» та «Політичні інститути» Московського центру Карнегі Андрій Колесников наголошує так.
Війна 2008 року стала дуже серйозним історичним уроком для всіх і одночасно попередженням про те, що Росія може далеко піти, захищаючи свої інтереси, як вона їх розуміє. Прецедентів такого роду в поведінці нової Росії ще не було, і жоден західний лідер не розумів, як потрібно було діяти в тій ситуації. Відповідно, реакція Заходу була, можливо, недостатньо жорсткою, але важко сказати. По-перше, чим би тоді відповів Путін і до чого б все призвело?
Це була цитата Андрія Колесникова, керівника програми «Російська внутрішня політика» та «Політичні інститути» Московського центру Карнегі. На його думку, все це тоді не дозволило Заходу запровадити такі санкції, які він ввів щодо Росії в 2014 році. З точки зору політолога, такого типу конфлікт, який Росія ввела в Південній Осетії, практично повторився, нехай і не в буквальному сенсі, на українському Донбасі. Відновлення територіальної цілісності належить до трійки найбільш актуальних питань, які хвилюють населення Грузії. Такими є результати опитувань, які регулярно проводить в Грузії американська неурядова організація Національно-демократичний інститут. Грузинська влада і багато західних держав далі наполягають, щоб Росія відмовилася від визнання незалежності грузинських регіонів. У федеральному бюджеті Сполучених Штатів на поточний фінансовий рік є пункти, які забороняють надавати підтримку країнам, що визнали незалежність окупованих Росією Абхазії і Цхінвальського регіону. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін до роковин російсько-грузинської війни закликав зупинити російську агресію. Цитата із його повідомлення у Твіттері. 9 років тому Росія вторглася в Грузію, і це зійшло їй з рук. Тоді вона прийшла по Україну. Час зупинити російську агресію і відновити суверенітет Грузії та України, написав Павло Клімкін у Твіттері. А чи згадуєте ви події в Грузії 2008 року в контексті поведінки Росії на міжнародній арені сьогодні? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих Києва. І ось, що почули.
Росія завжди була агресивна країна. Вся її історія – це історія захоплень чужих територій. Хочеться побажати Грузії, щоб вони відвоювали свої ісконно, як то кажуть, грузинські території. І разом ми перемогли Росію.
Ну, вона, як завжди, вважає, що вона невинно захищала свої. Взагалі, до Путіна і Росії в мене дуже негативне ставлення.
Конечно же, ассоциировано. Это тупо одна и та же схема. Вот. Это чтобы народу сказать, да, мы типа молодцы, но извините, у нас в казне нет денег, потому что мы купили себе яхты. Вот. Ну, это простая коррупция, только это отвлекание людей от этого. Это как в Древнем Риме раздавали хлеб бесплатно и водили на бои.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А чи згадуєте ви події в Грузії 2008 року в контексті поведінки Росії на міжнародній арені сьогодні? Відповідайте на сайті radiosvoboda.org і коментуйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство та перебуває у розшуку в Грузії, продовжує подорожувати Європою. Сьогодні він виїхав із Польщі і прибув до Литви, де заявив, що не претендує на прихисток. Як заявив Саакашвілі в інтерв'ю Радіо Свобода, він в'їжджає та виїжджає із країн за українським паспортом. Як і чому це можливо, якщо, як заявляла Державна міграційна служба, його документи анульовані? Дізнавалася Яна Полянська.
На момент припинення українського громадянства наприкінці липня екс-очільник одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перебував у США. Вже 4 серпня стало відомо, що він прибув із візитом до Польщі. Під час одного з виступів у Варшаві політик заявив, що в'їхав до цієї країни за українським паспортом, незважаючи на нещодавній указ президента Петра Порошенка. Згодом в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Міхеїл Саакашвілі це підтвердив і додав, що його політичні плани найближчим часом пов'язані лише з Україною. Тому він планує повернутись та відстоювати в суді право на громадянство. Проте спершу, казав, полетить із сім'єю в одну з європейських країн, далі у Брюссель і ще кілька міст. У вівторок стало відомо, що Саакашвілі залишив Польщу і прилетів до Литви. У Вільнюсі він заявив, що не претендує на литовське громадянство та подякував тим, хто це пропонував. Дійсно, щойно стало відомо про указ Петра Порошенка, євродепутат від Литви П'ятерас Ауштравічус заявив, що політику слід надати вид на проживання, а в перспективі і литовський паспорт.
Гражданства другої сторони или вид на жительство в другой стране.
За словами Ауштревічуса, він не знає, як Саакашвілі вдалося перетнути литовський кордон із українським паспортом.
Може бути, у нього є ще другий документ на руках, і тому на цей вопрос він може відповісти тільки сам.
Отже, як може перетинати за українським паспортом міжнародні кордони людина, яка більше не має громадянства? Голова прес-центру Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що відомство не має права розкривати особисті деталі справи Саакашвілі, як і будь-якої іншої людини в подібній ситуації. Проте додав, що коли указом президента особі припиняють громадянство, всі її документи визнають недійсними, і інформацію про це розміщують у вільному доступі. З нею може ознайомитись будь-хто, навіть іноземці, каже Гунько. Далі відповідальність лежить на країні, яка всупереч цьому випускає на свою територію людину з недійсним паспортом. На запитання, чи надавала міграційна служба інформацію про Саакашвілі до міжнародних реєстрів, представник відомства сказав:
"Я не знаю відповіді на ваше запитання, але міграційна служба чиняє всі дії, необхідні згідно чинного законодавства".
Водночас перший заступник голови Української держприкордонслужби Василь Серватюк заявив, що при першій же спробі перетнути український кордон, прикордонники вилучать у Міхеїла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його на територію держави. На момент, коли Саакашвілі втратив громадянство, він перебував за кордоном, і саме тому політик досі має український паспорт, прокоментував помічник і прес-секретар голови цього відомства Олег Слободян.
Не було контакту з ним після того, як було прийнято рішення про позбавлення громадянства. Тому як тільки такий контакт буде, так зразу паспорт буде вилучений.
Проте політичний союзник Міхеїла Саакашвілі по партії Рух нових сил Юрій Дерев'янко обурений тим, що Держприкордонслужба хоче завадити політику відстояти своє право на громадянство в суді. На його думку, МЗС зараз обдзвонює консульства інших країн, повідомляючи про те, що паспорт Саакашвілі недійсний. Проте європейські країни тому впускають на свою територію політика, що вважають рішення України політичним, переконаний Дерев'янко.
Він подорожує, його літає, прилітає в різні країни, і по українському паспорту громадянина України, при тому, що він не має іншого жодного громадянства.
В МЗС утримались від коментаря щодо ситуації, а в Мін'юсті відповіли, що не знають, як Саакашвілі перетинає кордон і що це не їхня сфера компетенції. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До міжнародних подій КНДР погрожує Сполученим Штатам кривавою помстою через запроваджені Організацією Об'єднаних Націй санкції. На вихідні 15 постійних та непостійних членів Ради безпеки ООН одностайно підтримали нові санкції проти Пхеньяна у відповідь на запуск балістичних ракет. Про реакції Пхеньяна – репортаж кореспондента «Голосу Америки» Марії Прус.
Агресивна риторика і нові погрози на адресу Сполучених Штатів. Так Пхеньян відповів на нові санкції ООН.
미국과 적대 세력들이 조작해낸
Ми засуджуємо і повністю відкидаємо резолюцію Ради безпеки ООН щодо нашої країни, сфабриковану Сполученими Штатами та ворожими силами, щоб порушити наш суверенітет. Ми не будемо класти нашу оборонну стримувальну ядерну зброю на стіл переговорів, доки США продовжують свою ворожу політику та ядерні погрози у наш бік. Сполучені Штати припускаються величезної помилки, вважаючи, що їхня земля у безпеці, бо знаходиться за океаном.
У суботу Радбез ухвалив резолюцію, що засудила випробування північнокорейських балістичних ракет і обмежила експорт вугілля, заліза, свинцю та риби з КНДР. Це може коштувати економіці країни 3 мільярди доларів на рік і підкосити ядерні амбіції Кім Чен Ина.
Це найбільший пакет санкцій за цього покоління.
Цього разу навіть Китай, майже єдиний союзник КНДР у світі, підтримав нові обмеження.
Ми повинні повністю та комплексно запровадити цю нову резолюцію Радбезу.
І Китай, і Сполучені Штати давно закликають Північну Корею сісти за стіл переговорів.
Найкращим сигналом від Північної Кореї, що вони готові до переговорів, буде припинення випробування зброї. Останнім часом вони постійно провокують, запускаючи балістичні ракети.
Пхеньян рішуче відкинув ідею про переговори щодо своєї ядерної програми. Деякі експерти вважають, що більш дієва стратегія – це підривати авторитет Кім Чен Іна всередині самої країни, наголошуючи на його слабкостях.
Лідер Сі Цзіньпін 8 разів зустрічався на полях самітів із президентом Південної Кореї, а з Кім Чен Іном – жодного разу, таким чином демонструючи, що не вважає його важливим.
В інтерв'ю американським каналам радник Дональда Трампа із національної безпеки Герберт Макмастер повідомив, що президент має план превентивної війни з Північною Кореєю. Експерти застерігають від воєнного сценарію.
Будь-який серйозний конфлікт призведе до китайського втручання на півночі, і тоді треба буде бути дуже обережним, аби не в'язатися у війну з Китаєм.
Минулого тижня після останнього випробування північно-корейської балістичної ракети, що може сягнути США, Рекс Тілерсон заявив, Америка не ворог і не загроза для КНДР. Але, додав він, Пхеньян становить загрозу для Вашингтона, і це не може залишитись без відповіді. Марія Прус, Голос Америки.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. В жодному разі не здаватися. Поради супермарафонця із шостки.
Пробувати з маленького починати. Ти не можеш одразу там стати марафонцем, полетіти в космос.
Як львівський вініл-клуб вчить культурі, музики і сплатівки.
Тобі треба бути частиною цього процесу. Ти виймаєш платівку, ти протираєш її, ставиш.
Про все це одразу після анонсу наступної передачі.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». 1100 кілометрів та 4 країни проїхав за 11 днів на своєму хендбайку Дмитро Васильцов із Шостки, що на Сумщині. Через травму хребта у 2005 році в Дмитра відмовили ноги. Втім, чоловік не опустив рук. Тепер на його рахунку 27 пройдених марафонів, 3 рекорди, десятки кубків і більше сотні медалей. Це вже другий супермарафон в ім'я дружби та миру, яким спортсмен доводить, що незважаючи на життєві обставини, маючи лише бажання та жагу до життя, все стає можливим. Ольга Коренєва зустріла супермарафонця.
Винуждена остановка. Вистрілило колесо. Устала крутитися.
Не без пригод. Утім, за мир і дружбу шосткинець Дмитро Васильцов подолав 1100 кілометрів від Шостки до литовського Вісагінасу на своєму хендбайку. За 11 днів свого супермарафону спортсмен перетнув кордони 3 країн – Білорусі, Латвії та Литви. Наважився на таке випробування не лише, аби побити свій попередній рекорд в 550 кілометрів, але й щоб відсвяткувати річницю дружби з литовськими колегами. Дмитро розповідає, що почувши про мету поїздки, навіть на кордонах пропускали швидше.
З розумінням відносились. бы пропускали без очереди всегда, и вообще не было никаких. Быстро очень, и пограничники, и, ну, знаешь, что такое пробег, как бы брали документи сразу, раз.
У 2005 році в ДТП Дмитро зламав хребет. Після цього були ще 2 роки реабілітації, отримав інвалідність 1-ї групи. Проте, незважаючи на життєві складнощі, чоловік вирішив не здаватись і почав займатися спортом.
Перші рази, мені треба було там 4 чоловіка, да, щоб мене снести, занести. Люди всі на роботі, постійно дергати когось неудобно. Потім вже 2, потім вже зрозумів, що треба бути взагалі незалежним.
Дмитро говорить, що не лише пройшов марафон, але й побачив за кордоном, наскільки простіше може бути життя без бар'єрів. Адже на сьогодні в українських реаліях для людини з особливими потребами мати гарну фізичну форму не просто бажано, а й необхідно. Адже елементарний вихід на вулицю – неабияке випробування.
У них вже заложено, тобто пониження бордюрного камня, вони одразу це роблять. Стараються, зробити поворотні, длинні пандуси. У нас чомусь цього не відбувається. Я думаю, що Україна присоединиться скоро.
У 6-й чоловік очолює громадську організацію «Паритет Шостка», яка займається соціалізацією людей з особливими потребами, боротьбою за безбар'єрне середовище та організовує спортивні масові заходи. Своїм прикладом Дмитро хоче мотивувати усіх людей ніколи не здаватися, не лінувати, боротись за свої права та брати від життя все.
Пробувати з маленького починати. Ти не можеш одразу стати марафонцем, полетіти в космос. Не здаватися, ні в коєму випадку.
І хоча Дмитро тільки-но повернувся зі свого супермарафону, відпочивати довго не збирається. Вже планує графік тренувань для участі у марафоні, який відбудеться в Харкові цього ж місяця. Ольга Коренєва, Сумщина, Радіо Свобода.
У Львові меломани мають свій вініл-клуб, де можна послухати не лише сучасні платівки світових та українських виконавців, але й побачити унікальну колекцію грам-платівок «Бітлз», «Квітки цісик», класичної, рокової музики. За оцінками меломанів, у світі дедалі популярнішою є культура вінілових платівок. Музична платівка отримала нове дихання в світі, а в Україні вона є зацікавленням невеликого кола людей – але вініл повертається і до українців. Галина Терещук зустрілася з фанами вінілу.
З вінілу музика звучить зовсім інакше. Цифрові носії такого звуку не можуть відтворити. Такі слова почуєш від кожного поціновувача музичної платівки.
The falling leaves.
Тобі треба бути частиною цього процесу. Ти виймаєш платівку, ти протираєш її, ставиш, воно закінчиться, ти переворачуєш.
Каже харків'янин Ігор Клішов. А ще платівка дозволяє зосередитися, звук із програвача не просто якісніший, але правдивий. Для львів'янина Олега Мацуха, який разом з колегою відкрив у Львові вініл-клуб, платівка – це глибока культура, завдяки якій збереглось багато музики для сучасників. Ідея створити клуб із крамницею полягала передусім у тому, щоб показати культуру грам-платівок українцям, бо кожна з них – це унікальний витвір спільного мистецтва. У колекції Олега Мацеха понад 1500 музичних платівок.
Це колекція «Бітлз», всі альбоми «Бітлз», які офіційно виходили.
За останні 9 років у світі відбулось не просто повернення чи відродження платівок, а нове дихання культури, яка вже не вважається захопленням старших меломанів. Торік у США продано понад 13 мільйонів платівок. Вже з наступного року японська компанія Sony заявила про відновлення виробництва вінілових платівок, яке закрила у 1989-му. Львів'янин пишається багатьма своїми платівками, особливо йому дорога «Квітки цісик». Альбом вийшов у 1981-му і був співачкою подарований звукорежисерові з її підписом.
Він один такий є. І це теж певна культура, яка дає унікальність. Ти знаєш, що більше такого в світі не важ. Він один, і він тебе зв'язує з цією людиною, після якої ти слухаєш.
Історія грамплатівки сягає ще кінця 19 століття. Тоді американець Еміль Берлінер винайшов грамофон і можливість запису звуку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Українська свобода. послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що ви чули у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають на черзі новини і «Історична свобода».